Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merba l-semmija ta' Campus FM għall-aħħar episodju f'din it-tieni sensiela tal-programm Jum fil-ħajata. Miegħi Emmanuel Buttigieġ u Maliem Gawċi. Peress iwa l-aħħar episodju m'għandniex rivista ta' ktieb u ngħaddu mill-ewwel sabiex nintgħu mal-mistieden tagħna. Bi pjaċir għandna magħna lill-Professur Roger Ellul Mikallef, Professur tal-Clinical Pharmacology and Therapeutics fiħdan il-Fakultà tal-Mediċina u Kirurġija tal-Università ta' Malta. Il-professur Ellul Mikallef għandu kurrikulum estensif kien fid-dinja medika kif ukoll fid-dik storika. Serva bħala chairman tal-Kumitat tal-Edukazzjoni Għolja u Riċerka tal-Kunsill tal-Ewropa, prorettur u rettur tal-Università ta' Malta, chairman tal-European Access Network u president tas-Soċjetà Storika ta' Malta. Fost il-ħafna kitbiet tiegħu insibu ż-żewġ volumi dwar temi żammit u l-biografija ta' Roberto Ranieri Costa Guti. Fost oħrajn l-ewwel rettur tal-Università ta' Malta u appuntu s-suġġett tad-diskussjoni tagħna llum. Roger, grazzi ħafna talli qiegħed magħna. Naħseb nistgħu nibdew mill-ewwel billi nsaqsu min kien Costa Guti u għaliex interessak tal-persuna, għaliex ktieb sħiħ inti fuq.
Mela, Roberto Ranieri Costa Guti twilet fl-Livorno fl-1730 u wara żmien fejn akkwista fama kbira ta' predikatur u anki b'xi mod akademiku, spiċċa rettur tal-ewwel università ta' Malta fost affarijiet oħra. Jiena l-ewwel darba kont smajt bih, ma l-ewwel darba li kważi missejt miegħu kienet meta tlajt iffirmajt agreement mal-Università ta' Perugia u il-prorettur tem ħadni San Sepolcro fit-Toskana mhux il-bot minn Perugia għax għalli hemm mitfun Costa Guti u mortu rajt il-qabar tiegħu. U jiena bniedem kurjuż u għamilt ħajt infittex jew affar kif attent jew affarijiet xjentifiċi mediċi affar ta' storja. U bdejt infittex fuq Costa Guti. Ma kienx faċli fil-bidu. Affarijiet lokali kien hawn li Pinto kien impressjonah mod favorevoli ħafna u stidnu jpritka darbtej. Ma kienx jagħti pritka waħda, meta kien ġew, kien jippritka jew l-avvent, ġifieri numru ta' pritki during l-avvent, jew lent. Meta Pinto keċċa lill-Ġiżwiti minn Malta, u kienet it-tieni darba li tkeċċew il-Ġiżwiti Malta.
Ngħidu 1768.
Ekku. U keċċihom biex jaħtaf dak li kellhom huma il-proprjetà tagħhom fost affarijiet oħra. Għaliex kien falla l-ordni. Il-Papa ma ħax gost li għamel ma ninsefx li l-ordni hija ordni reliġjuż. Allura, ħaseb ġitu l-idea da li il-Kolleġġju Meritense li kien twaqqaf mill-Ġiżwiti u ran mill-Ġiżwiti isarfu jagħmlu f'università tħieħa. U ġif moħħu dal-patri servita Roberto Ranieri Costa Guti u offrielu il-post ta' l-ewwel rettur. Costa Guti ma damx ma aċċetta. Malajr. Però ma setax jiġi mill-ewwel. Għaliex kien marbut jagħti servizz ta' numru ta' pritki f'numru ta' bliet oħra. Fostom Pisa, għal kavalieri di Santo Stefano ta' Pisa. U ġi għawek fl-ewwel ta' frar tal 1771 l-1771 faċċaw il-bolla bil-papa waslet b'xi sentej qabel b'xi 69 kenna għaliex tajjeb li wieħed jgħid li dak iż-żmien l-universitajiet kienu jiġu maqfa jew il-papa jew min kien jirrenja re jew duka x'kien dik il-belt Parma kellhom duka it-Toskana kellhom duka ieħor il-Prussja kellhom ir-re li waqaf l-universitajiet Prag l-istess fosto
l-imperatur
l-imperatur qed tifhem u beda minn hemm u kellu ma kienx faċli għax dariet iwaqqaf statuti kostituzzjoni tal-università u ma kienx università biss li kien se jwaqfu imma università u kulleġġ ta' edukazzjoni biex jieħu over dak it-tagħlim li kienu jagħtu l-Ġiżwiti. Jiena għall-Ġiżwiti għandi. Però Malta għandha dejn lejn il-Ġiżwiti fejn tidħol edukazzjoni. Għax għal żmien twil. Issa saħ tara dawk li ma kienux jistgħu imorru jew jindbatu barra, il-Kolleġġju Meritense kellhom. Kien hemm fil-bidunet ftit wara li ġew il-Ġiżwiti skejjel imwaqfin. Ħafna drabi minn xi qassis li kien jgħalle, f'waħda minnhom daħal il-Protestantiżmu Malta, l-Ugonotti. L-Ugonotti. Jiena kont ktibt artiklu għall-fexkrift ta' Dr. Albert Ganado fuq Antonio Manduka, l-ewwel Ugonott ta' Malti, li rnexxielu jaħrab qabel ma arrestatu l-Inkwiżizzjoni u spiċċada wieħed mir-raba mill-erba' tobba li kellu Henry IV.
Rata Franza.
Tal-famous Paris is worth, certainly worth them, għaskin Malti ċbiħil. U kien laħskin, għaskin tabib fil-bidu, u kien studja il-liġi Katania. Għadis għalija, għemkina, Katania. Un-bad, beda jistudja l-matematika, meta ħareb minn Malta. Il-familja Manduka kienet familja importanti, ju għada, insomma, saċertu punt. Studja l-matematika. U l-ewwel xogħol li sab kien il-matematiku ta' Henry ta' Navarra. Henry of Navarra. Henry of Navarra. Un-bad.
Kun Ugonotta u koll.
Esku, għamel zmin twil, Ugonotta, dak sa...
Dak sa kam iż-żoweċ un-bad.
Dak għala bil-reġjon sa badarbit.
Esku,
esku.
U spiċċa bħalta.
Interessanti.
U spiċċa bħalta għablu assassinat. Assassinat minn ġew patri kattoliku kien.
Da, kien x-fanatiku.
X-fanatiku, mussi għabdawta.
Iju, xek.
U daderlu li bil-matematika nasab ma kien sejm xie bizzet il-għoddim. U mar jistudja l-medicina Montpellier. U Montpellier dak iż-żmien kienet waħda jekk mhux l-iktar università liberali li kien hawn fl-Ewropa. Għax kellha section għall-istudenti kattoliċi u teaching staff kattoliku kollu. U oħrajn Ugonotti protestanti. Dan naturalment mar protestanti. Jiena skopsibt Montpellier għandhom arkivju tajbin ħafna. It-tesi tal-laurea tiegħu, ir-riżultati tal-eżamijiet li għamel
minn għalmu.
Għaskus.
Santi.
Bullu l-ura l-Kosta Guti. Meta ġi Malta dan mela,
1771, 1st of February 1771.
Kif saqba l-Malta u kif kellu jopera, kellu sħafna sfidi għoddimu?
Meta ġi, naturalment. Kif baqa jiġri fi żmien, jiena niftakar ġara hekk l-università fi żmieni meta bdew jidħlu l-ewwel foreign teachers. Ma ħarsux leħ mod Benin, kien hemm l-ewwel għax kien hemm min derlu li kien kapaċi biżejjed biex il-post jieħdu. Fost il-kleru Malti kien hemm minn għuddejja ristaġus li jħu għagġu zde soldanis.
Isemmija, isemmija u jaqla l-wija.
Jazgur, jazgur, l-ewel ħagġa l-protestaw kienu ftit wara liġi. Għaxdaw ma kienu xjafu l-papa kien taħ permess joħroġ mill-ordni servita u jissir kappellan konventuali tal-ordni. Da, barra l-università, barra l-kolleġġ tal-ġizwiti liħa, ħaw kol il-knisja tal-ġizwiti.
Sawa.
Kien joħsibaw kol. U l-ewel ħad, da, tela jipritka. Libes il-salib bitmin ponot. Oh, marru jiprotestaw formalment. Ma gramastru da kif, blima dritt, mandux dritt, etc. etc. Sab min jamillu psaten firroti, mandi lebda dubju, specialment. Pero, u kien ta' intelligenza kbira, intelligenta ħafna, kolt, bnidem kolt, jafsew, mux biss. Italjan u Franċiż imbanki l-Ebrajk, klassiku u l-Grek. Hemm ukoll ma min studjah, ma min studjah il-Grek li kienu l-aqwa fl-Italja, fl-Italja ta' dak iż-żmien. U mbagħad ukoll ma ntoġbitx il-fatt li da bil-beneplaċ ta' Pinto l-istaff li rrekruta kienu kollha Taljani. Kienu kolla taljani.
Biex iktar jitfa' nar.
Iktar jitfa' ħataf fin-nar. Ma ninsewx li dak iż-żmien fl-ordni kienu kolla kien hemm ċertu attrition bejn naħa u l-oħra, Spanjoli u Franċiżi u Taljani u minsej.
Aha. Kien qed taqsa extension
ta'
dawn. Ammalta xi kemm dam?
Dam ara telaq f'Ottubru ta' 73. Ftit wara. Li mitpinto li kien il-mentor tiegħu u kien jaqbes għalihu. Ta' dew design tinsewx, Pinto miċċieħ. Kif tela Jiménez u sab diżastru finanzjarjament, da' deċida m'għandhomx flus biex ikomplu iħallsu il-foreign staff kollu tal-università u da' terminalhom l-appointments kollha inkluż. Akosta Guti, nil-kontrat kien jgħid li jekk jitkeċċa mhux għar-raġunijiet serji da jkollu dritt għas-salarju sħiħ sakemm jispiċċa l-kontrat, ma taħ xejn. Ma taħ xejn. U Jiménez naqqas in-numru ta' chairs għal 5 u appunta b'salarju ħafna aktar ridott. Il-Maltin li jena naħseb ma kienux zina, kienu ta' ċertu livell. Però ċertament, mhux tal-livell tan-nies li kien ġab Costa Guti, għax Costa Guti jażel fost l-aħjar. Li kienu.
Il-Costa Guti, l-istaf li ġab miegħu kienu mill-li ta' kollha Taljani.
Kollha Taljani.
U x'kien wa din jgħallmu ġbir, x'kienu
il-. Min jgħallem teoloġija, min jgħallem il-fiziks, min jgħallem il-filosofija, min jgħallem il-retorika. Teologija dommatika, teologija civil law. Kienu first class, eh?
Mbagħad ġew
sostituiti
mill-Malti.
Ħafna minnhom patrijiet.
Patrijiet. U għandna informazzjoni minn kienu?
Hemm kienu Francesco Bonnici, per eżempju, wieħed minnhom Prospero Xwireb, Agostinjan, spiċċa l-sena. Rettur tal-università, sena wahda. Għal sena wahda. L-università ħadden in-nifs me ta' mit Jiménez, ftit wara, u l-ħaq
Deroan.
Meta l-ħaq Deroan, l-ewwel ħaġa li għamel, l-ewwel kapitlu ġenerali li laqgħu biex jirristabilizza lill-università speċifikament. U l-ikbar ħaġa li ħadet l-università. ċertu ammont ta' autonomija taħt Deroan.
Flimma sens,
finanzjarjament. Tija proprjetà u tmexxi finanzjarjament. Ma damiex ħafna, għaliex imbaġġa Napoleon u spiċċa kollox, imbaġġew l-Ingliżi. Interessanti li l-ewwel rettur Taljan ukoll. Fi żmien Deroan, Giovanni Antonio mal-arbi ukoll ġew tlieta kollha blemmi. Mal-arbi Moncada Dominikan u Demuscio, ma naħseb l-aħjar matematiku li għattalla Malta, ma din il-sujġett, kien ta' ċerta.
Stoffa.
Ta' ċerta dak. Ma l-Arabi, sfortunatament, kien ibati bil-gotta, u kien da' Malta, għamel zmit bil-marit, inċedet tal-jent, kien ukoll Freemason.
Interessanti.
There's no doubt at all about it.
U Derowan kien akkużat ħafna drabi.
Ħafna drabi kien akkużat ukoll. Però da kien żgur. Żgur.
Fil-ktieb tiegħek dwar Costa Guti, wieħed mill-episodji interessanti tirrakkonta huwa li iktar wieħed fil-fatt, li Costa Guti ismu jitfaċċa anke quddiem l-Inkwiżitur fuq ħaġa u fuq oħra. Laqatni ħafna jiena l-episodju tal-kodba projbiti jew xi letteratura li.
Dak kien katekiżmu.
Katekiżmu.
Fleri. Imma mhux dak l-iktar serju, dak kien ġatelaq.
Dak weru.
Ġatelaq, imma ġie akkużat li kellu x'jaqsam sesswalment ma' waħda miż-żewġa Rosalinda. Dekos. Lill-familja kienu ġew minn Franza u kien wieħed minn tal-ewwel li kien apotekri, spiżjar. Spiżjar. U minnaħa tomma kienet Kalluż, Klodovea Kalluż.
Kalluż. X'kienu l-akkużi?
Li babasa. Li kien babasa. U minn akkużah kien Assis, kien Assis ieħor.
U kien assis Malti, ġifiri kien hemm ftit ejra.
Italjan kien.
Italjan.
Kien membru tal-ordni jekk forsi jiżbar.
Konti. Italjan kien u kien ġiri kien.
Intimu.
U jsemmi.
Ma problema ta' ejra di kien.
Jiddiskrivi sow.
To be fair, ma qatt ma ġew provati.
Però to be fair, ej qatt ma ġew provati. U jiena fittixt kemm fittixt fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni, ma sibt ma jfissex li ma kienx hemm. Però ma sib lebda follow up. U as fl-arkivi rungma, kelli ċans ftit tal-ħin.
U ma kien hemm xejn.
Naturalment, l-ordni tas-serviti għax irrid ngħid li fl-aħħar tas-sena l-oħra ir-rettur preżenti, Alfred Bella, saqsew mill-ordni tal-serviti li tagħha kien membru Costa Guti, anke meta sar isqof wara ma baqax membru ta' serviti. Jaf xi ħaġa u jrid jippreżenta xi ħaġa, u dabba tagħlija għalli inti taf xi ħaġa fuq da, għatlu kombinazzjoni. E qed nikteb, kien fadal li nikteb this was sometime in the end of August. Kien fadal li nikteb l-aħħar chapters meta miet, eċetera, eċetera. Għatlina qed nikteb tibda fuq. Għatlu, sena d-dihla taħlaq l-Università, 250 sena,
xa? 250 sena.
Għatlu, jena meta speċajt mir-rettu, kelli l-idea li l-Università inti għaxa ħagġa li ma kellix, għaxkull ħat jitkellem fuq l-istoria tal-Università, imma meta tfittex. Allora,
l-kontribut tijak.
Jien tabib, u l-ewwel li għażil tabib, il-temizamit li kienem x'tikteb fuq, mbadda, u għandi ieħor. Kwasi l-għas fuq Klejar Donaudi.
Karatru jħor affaxxinanti.
Affaxxinanti.
That's good.
Ma dak nħallu għal-programmi.
Għal-programmi.
Kolla sen saqsuk fuq Lejuna ħnessa biex għamil dir-riċerka kolla. Fej mort, sux kellek tfittex.
Fej ma mort. Għaxin ili. Pero għatma, mux dem kelli zmin bizzejed biex. Għallek, għankoplu fuq taktib. U tlajna San Sepolcro. Għalix għamlu meeting fuq il-ħajja ta' Costa Guti. U tlajt tajt lecture fuq Costa Guti.
Kien l-anniversarju ta' 28.
Kien l-anniversarju tal-mewt. Tal-mewt. Tijaw li suppostandu jeder fil-melita storika, bit-Taljan. Fej fittixt l-arkivi tagħna.
Il-Biblioteka Nazzjonali.
Biblioteka Nazzjonali, l-arkivi tal-Inkwiżizzjoni, l-arkivi tal-Imdina, barra minn Malta. Nuru ta' postijiet.
Fit-Toskana n-nifisa
s-sitt? Fit-Toskana.
Mort postijiet zbih imma uqqar.
Imma bita tkun kollok.
Senat.
Ġurnata. Jow jumej. Għamen minn fil-ħodu sa' fil-ħaxija. Intom.
Uflux kunem bit-fil-ħaxija.
Intom mitħla ta' riċerka ta' fuċi ġifija. Uja, marda. Jena, kif bdiet? Jena meta ġejt minn Edinburgh, specializzat tal-mort netallema Sir John Crofton, l-Università Edinburgh. My speciality was respiratory medicine. Tajjeb, waħda mill-ewwel li għamilt l-ispiżerija kienet taslim, ma nsemmux, jitfaċċa Dun Juan. Nibqajna ħbib kbar sew, għandi rispett enormi leh. Dun Juan għatlu smatlu, inti x'tagħmel? Għalli bħalissa qed nikklerja. L-arkivi mill-palazz tal-isqof, għatlu min jaf kemm hemm trapp jien. Għalli da żgur li hemm trapp. Għatlu, ħanajlek, għatlu, jekk tridni nibqa' negossjefek. Għax jiena wara ftit meta iddakkart din kważi marda tar-riċerka tal-arkivi. Għatlu wara ma jfettilekx. Titlaq minn fejn int issa għaliex Dun Juan huwa bniedem mill-aħjar li għen ħafna nies u ħafna studenti fir-riċerka l-affarijiet.
Għandna dejjem kbir miegħu, għandna dejjem kbir.
Appuntu, l-affarijiet ma jżommhomx għalih ma jkun last bl-iktar mod. U minn hawn insellimlu.
Għal dal-boħra profs, grazzi tal-li l-qajt is-sedina tagħna samt maħna dawn il-sibijiet u din informazzjoni kollha li kienet żgur ta' interess kbir għas-semmija kollha tagħna. Eż is-semmija ħallukom pawża qasira ta' mużika u nerġgħu nkunu magħkom jiena u Manuel għal ftit ħsibijiet tal-eluq ta' din it-tieni sensiela jum fil-ħajja. Manuel, wasanna fl-aħħar ta' sensiela oħra.
Propju fl-aħħar tal-aħħar.
Ekku, u erġajna fl-imkien għamilna 17 il-programm fejn intqajna ma' storiċi, ma' periti, ma' arkivisti li qasmu magħna l-informazzjoni li huma jaħdmu fuqha u r-riċerka li huma għamlu kif ukoll x'għamlu waqt il-ħin tax-xogħol tagħhom meta tkellimna mal-arkivisti. U meta tibda tirrifletti ftit tara xelta vasta ta' suġġetti differenti koprejna u diskutejna.
Kenna awsalla ta' jiem u ta' karattri u postijiet li esplorajna. Provajna nżommu leja li ma' dik l-idea li konna bdejna bi anke fl-ewwel sensiela li lan irromantiċizzaw ma laqas ma nikkondannaw. Provajna l-issemija nwassulkom kif kien ikun jum. Issa jum fimnih mod wiesa f'ħajjiet partikolari. Kemm ta' bnedmin u kemm ġieli rajna anke postijiet, rajna villel, rajna fortizzi u strutturi oħrajn, il-Villa Biki, per eżempju li rajna ma' Manuel Magro Conti. Daħseb ħareġ l-sfida kbira li da tistax terġa' tibni ġurnata fil-verità minn xin kontra x-xemx sa'
kontradizzjoni interessanti sa' titlu tal-programm tagħna li kull min stidinna isma' ma tistax tagħmel, ma nistax ngħidu jum fil-ħajja ta' kif ħna qafasnihom biex nippruvaw nasru u nieħdu idea ta' isma' kif kienet ġurnata għax sintent kif nafu aħna il-ħajja dejjem titfalek xi ħaġa ġdida, ma tistax tkun dejjem l-istess.
U għandek il-limitazzjonijiet tas-sors dejjem, speċi iktar ma tmur lura, iktar diffiċli ħajkollok materjal li veri jpermettilek tibni l-ġurnata minn xi tqum sa ma tmur torqod. Però naħseb dak wieħed mill-messaġġ li rridna waslu aħna wkoll li meta jiġi xi ħadd fuqek u jisaqsik imma kif kienet il-ġurnata ta' xi ħadd. Tista treġiba ma titkun kaut ħafna u tifhem li hemm limitazzjonijiet dejjem.
Jiena Manuel, xi ħaġa li joġbitni bħala tema ġenerali ma kull min tkellimna kienet kemm f'pajjiżna r-riċerka ssir b'mod professjonali.
B'ħafna passjoni.
B'ħafna passjoni imħabba lejn dan il-passat komuni tagħna l-koll li issa wasal iż-żmien kif minn dejjem kien imma issa iktar minn qatt qabel. Irridu nibdow inħarsu lejh b'mod oġġettiv. Mingħajr ma nirromantiġġawh, imma kif ukoll nitkellmu dwar affarijiet ġodda meta nieħdu l-eżempji ta' Federico Blondel. Li tkellimna barokk Malti. Mhux iktar issa din ngħidu għax dak barokk bħal ta' Ruma jew barokk bħal ta'. Le, il-kuntest Malti kien importanti u ħarġu ejja ngħidu offshoots oriġinali u Maltin.
Ekku. Il-dorbot miegħek naħseb ħareġ ħafna l-fatt li fil-waqt li qed jiġri hawnhekk f'perjodi differenti mhuwiex uniku jew
speċifiku.
Imma f'ħafna oqsma li rajna jekk hux arti, jekk hux l-ispiżjar, jekk hux il-perit, toħroġ imbagħad toma tal-post. Ġifieri għandek l-istampa globali imma bil-sfumaturi lokali.
Ekku. Jiena nħobb ngħid aħna m'aħniex iċ-ċentru tad-dinja, nixtiequ ta' nkunu ċ-ċentru tad-dinja.
Imma
m'aħniex. Imma qegħdin fuq din il-frontiera tal-Ewropa, bejn l-Ewropa u l-Afrika u l-Vant, u fuq din il-frontiera ġiet
maħluqa
soċjetà identità partikolari li tagħmilna minn aħna. U daħseb taqadna flimkien bl-istejjer differenti tagħna x'imma m'hemmx li hemm storja waħda, imma hemm stejjer differenti, stejjer varjati li flimkien meta tinsiġhom kollha flimkien jagħtu tant kulur li dawn kollha li ntqajna magħhom imma tul din is-sensiela tkellmu tant tajja fuqha.
U nagħlaq billi nerġa' ringrazzja lilek li jemta li ħdimna flimkien għal darba oħra.
Kien onura lija.
Grazzi lil kull min ġi u tasemu fil-programm u grazzi lit-tekniċi tagħna Samuel u Carmenu u lil Campus FM li għal darba oħra għamnu fina u tawna din l-opportunità u grazzi lilkom semmija x'mingħajrkom ovvjament ma kien jisir xejn.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.